jamanadenw dɔw bɛ kan ka segin ka don u ka baaraw la sumaya nana an bɛna na an ka laselikɛla min bɛ Sénégal jamana kan ta a bɛna na a ɲɛfɔ an ɲɛna ka kɛɲɛ ni lakana baliya ye Mali jamana kɔnɔna na kunnafoniw ye a jira k'a fɔ ko sɔrɔ ko bin taara kɛ fana polisiso kan a kɛra seereya minnu ɲɛna olu ye seereya kan dɔw di an ka laselikɛlaw ma an bɛna olu fana lase aw ma Referendum campagne au Kenya utreli kera juma temene na dokun temene na awane kulu do be kan awele bla ukatonde uma ka irula ka foku ka son a tabuloma awa premier fangangara da kulu do wi olufene wulimbe kujo halisa ka laininke ko dasrika ke akunyala amena amena ufene la sedu tente awi nune bena faranga la selikela uka kuna funi tomolunka Mali ani dunia fantana numero konna na kasente au sisa anga nyanza ko fa anga nyanza na me kasinga na ko fa nyanza kasegin tuguni ko kura ka fuli ani tanulila se ala me bako bela jele ma ka fa ya ka bismillah anga keneka bi tenenu yaina juin kalo kile duru samba fla ani mugani sabala awa klube ke atu trawri di kumakana kabo sijo warna konna na bewa sobala Washington DC Senegali jamana na tle saba politiki mankan kofe e min kera sababu ye ka mokota ani woro nyokona bone unina awa kanika tlaka mo keme duru nyokona mine lakana kela ufe ame domina iko sisa abe komi hereba kangasegin kandung jamana konna na kabini kunu karila bintene ina ulikajo kela ulikajo malakolo sibike Dakar jamana faba konna na modo ye ukabara uyere damine kaba kukura na majara na levi wa bambara kala selikela ye kabo Senegal jamana kan Dakar angalame abe kuna funi labongdi ama Senegali ulikajo inka
Bitene Senegali faba la wulika jo do bolodara nga perefe mu nyamaruya mara chama kono fana mankan sumayara ina fokunun kari mo chama ni barake bi mara wudo kono hal ni siranya be mo wudo du sukuna jago ke yorula wulika jo ke la ukana na bali ula kalan so do datu grafana mara wudo kono kalan fa fi kadda kan usirane ndo wulika jo kana damine ka kalan do unto kalan sola barake yoro minun be komi wari mara yoro no ye banki wuye chama mada ele bi uka gise otomatiku fana jolendo wari tise kabo ogele abe kili ya unka ambe watimi lakana tigu koni charlembe fambe Dakar dugu kono kawula dunia suro Senegali polisi uni kuna fondila uka nyoro nye senfe uyajira kuhulika jo ukono mgojugu udobe do jama chela uni marafau ni mgotu don ube marafau chi ulika jo kela ula kado ufaka kasuro polisi te jandarmu fana te kube bo jama nabere udela Uyu jawujira televizio soula wakama polisi uko ni mgo mgo ye marafa ye mgo mimbolo nela kana tigite ukuwele uka nimro ula nuye tan wolo ula 17 anikeme ni mugani saba 123 wala sa ukana umine chieni ni farali minu nkera Senegali farafina tilebi yamfanja manadeon kalla fasaliton na bevele le rezo West African de Defenseur de Droits Humains ye wele bila Senegali marabaga uma Uka manka umbante liyala Senegali inafo dine jamana bau yafo chukomina no ye kominote internasyonali ye. Senegali dine nye mwogu ufana ye fangana sina wele ukabe wala sa here kana Senegali jamana kono. Ambe watimi fanga sina Usmani Sonko yere baka so kono. Senegali favala site Ker Gorgui kinkono. Ama minefono lakana tigu ufe wala sa ukatana ye kasobo na nyangili kofi sanfla kasola. Nga atise kabo akaso bao lakana tigu yabali. Namajara Dakar Vewa Bambara.
Temenin kofe ayirala kafo ko lakana baliya ube sina halisa femye bamako anala mini uyoro uye kadu maliere yoro do sigidado uko nana wakusuro ko bintarake fana polisi udaka yoroka Mohamed Danyogo ale viwa bambaraka la selikele kapo bamako ayi shiri do uka siri asoro akunyaka angu kakumaka uname
kunu karishu fana polisisu bamancha wale utaraka usegere uyasromu ye Ibrahim Njaye alibuka bo bamako katteme kana sigu akera alitmenen ko doni dron ankalame
vraiment kunu nere tu dabalbana parce que ne bora bamako kunu vers 19h kana ngomina sigu antenna fana la juste après sera sigu même pas 11 minutes comme ça, on y a mis Bololo sans faire, qu'il faut attaquer la fana. Donc vraiment, je dirais, parce que les gens ah, ils tombent sur les gens sur le sol là. Parce que on a sur un bon fana, on va mieux consommer.
Fana, t'as terminé quoi? Moi, qui t'as servi, bamancha, wali dofana, otara kanga finti raka ou lusegere. Ni bamancha, wali nbe, que wati kona la. Mon koni, anga jamana nyama wye, uluka labendo koni, ulutun sabati lendo. Elaji diko, alibi siku, anka alilame.
Beka, mo kereke milansa, me ataku beka. Et puis, coachamment, vous avez les flanines. Avina, vous pouvez vous moquer de moi. Donc, en tant qu'ancienne, c'est ça. La sécurité est renforcée. Comment est-ce que vous avez dit que vous avez comment texte fana inauguration kanga ko fana borama ou bien halno ko no boama ou bien ga ni ni kon ngon be ka ke tout près dans les une zone nous là c'est qu'en kanga la je car ka foku en kanga solution wara ni ni ka renforcer la sécurité
madame Keita alati jalo ale kon fe mu ya nga sentira ka ya hal sa ko an ku chesu la kana fe sabla ale refe ba man che wali nti mo mi ke watu ro ya suru mu sentira ka ya koni o mallabin ko sobe
ami afalla kana ba ko u chesu le no me parce que nous avons fait des choses qui sont en vrai dire, nous avons parce que nous avons fait des choses qui sont en train de se faire. Nous avons fait des choses qui sont en train de se faire. Nous avons fait des choses qui sont en train de se
fana ni kita sirata temene kwa mungu ni alatona ye kunu kari kile nage kanyamuwa wakati anga fintika kau uniba manchu ulu karla nyokona Muhammad Danyoko viwa bambara togola kabobu mwako
aywa ni temene kwa fesisa temi referendum ni ukufoli unabe wile nazarakana ku kampanyi ulu karla juma temene ina adoro kum temene konana malija manadendo karanka malija manadendo bela jelen karanka taka dana tikelike akunyata juenkalu nata klitan anisegi na sambafla animukani saba watila awane politiki kuchama ulube ulika jola kawele bla ukatonde umakafunya na kukason aywa baile maliko ni mali sigili swinka ayila lafene kafo kufe minye fangangara da baka kuluye olu chama fene bi ukagulika jonu kala ina kaira kapo ko dansiki kake akunyala Mariam Kuyati nale viwa bambaraka la selike laika boba mako alibi nyefolike anye aka anga kapumaka unamee ala
Mali sharia sumba kura bulodali ngafe kampanye mikanka ke yani wote dunche me kalotirita anishigi odamne na kabini jumatemeli ngajate mina usimfe bamako ni watina nyaganyaga bate kake maufe jekulu damado ube ino munu kwa niye wele bla ude mebaga uma yasa ukason ni sharia sumba kura bulodali na onorabia ya sangari adema pe ASG osegaldu
manga tuma kuna mbapo na ndio parce que beu la kijo mun koko utala mun koko bala hakila bebeka a hakila ntafo a duna la kumuna amseka mfo krenkren la adema duna la fem kama oui basri ani nyeta ani sabatibi akabeje mun kono parce que abe se chamambo anya nyini kafo ambanka sala sumbanya ambe yile mabwa kuna amaseka ke donc le ado ba kuna me ango angata nyefe wala sa afento abseka bla kuna bedla ke
machama be ino munu be parti la politique ton société civile mon yo tege di nyoroma kake kulu kelenye mimbe wule ko appel du 20 février mon ya yira ka fo ko ni sharia sumba kura bolodali ku fe la te wa ku sinte na ye akalatala mate u de me bagauma u ka fo la ko ni ko yi ku na black critique la mauka boloka Ismail Sako ni kulu tondindu.
Oui, article 181 soso Mali kono mimba yera kafoko ni jamana fando be bolola ko election referendum de referendum manga ke Mali kono ambe anyini jamana dombe fe anga tre ni roma anga resistance ke anga na sombi anga na sosini projet ngateme akololo barka kabu ambela jelen sona kafoko anga plainte du kayira kafoko dankari kelendo anga sheria Mali kono nyema u munu bankuna aga boikote projet garitere jamana ga lafia bolo kono
minye bololo sirawu ye fukata se barudau ma bamako sila medie kuluton chama mbe munu ye wele bla ufe mgo bela jelema kuma shika na takalata ni sharia sumba kura intogola ni wati na kampanyu amiseka fo uluketa uko ni kadogo bamako amba uladoni ya kafo ni sonkela ni sharia sumba kura bolo dali ngafi kono kuma jamana difa mbafe baro unakenu sharia